Қазақстанның елтаңбасы, жалауы және президент Нұрсұлтан Назарбаевтың суреті ілінген Алматы әкімшілігі тұрғын үй басқармасы бастығының кабинетінде Қайрат Нұрқаділов әкесінің өлген күнін қарсы алды. Азаттық радиосына берген сұхбатында ол қызметке шыққан алғашқы күні болғандықтан әкесінің зиратына бара алмай қалғанын айтып берді.
Ну, день такой траура, когда мы вспоминаем отца. Единственное, только я сегодня не смог съездить к отцу на могилу, но и завтра пятница.
Әдетте қарашаның 12-сі біз үшін 2004 жылдан бері қаралы күн болып саналады. Бұл күні біз әкемізді еске аламыз. Осы жылы ғана мен әкемнің зиратына бара алмай қалдым. Бірақ ертең жұма мен мешітке барамын, әкемнің зиратына барамын. Әрине, мен әкемді есіме алатын күн. Немерелер есіне алады. Әке болғаннан кейін ол менің пірім болатын.
Внуки, внучата вспоминают. Ну, отец все-таки отец, он был для меня как бы кумиром.
Дәл қазіргі уақытта Қайрат Нұрқаділов әкесінің өлімі туралы уақытша аса қатты ойланғысы келмейтінін жеткізді. Уақыт төреші. Өз уақыты келгенде барлық шындық шығады дейді ол. Естеріңізге сала кетсек, 4 жыл бұрын қарашаның 12-сінде белгілі саясаткер Заманбек Нұрқаділов өз үйінде қаза тапты. Оның денесінен үш жерден оқ тигені анықталды. Мәйітінің жанында 1998 жылғы Ішкі істер министрлігі Нұрқаділовке берген кобальт маркалы оның жеке тапаншасы жатты. Тергеу Заманбек Нұрқаділовті жүрегімен басына атылған оқтан мерт болған деп тапты. Ол өзіне өзі қол салған деген ресми тұжырым жасалды.
Конечно, как таково, есть официальная версия, которую сегодня никто и не отменял.
Әрине, қалай болғанымен ресми болжам бар ғой, және бұл болжамды ешкім жоққа шығарған жоқ. Мен қанша уақыт кететінін білмеймін, мен бұл істің мән-жайына кіріскен емесім, себебі бұл қазір көтеретін іс емес. Уақыт өтеді, сонда барлық өз орнына түседі. Бұл болжамға Мапал Жүнісованың сенбейтіндігі ол әкемнің қасында болды. Ол енді оның көзқарасы. Мен өз пікірімде қаламын. Әркімнің пікірі өзінде ғой енді.
Ну, она человек, которая в последнее время была вместе с отцом, ну это ее, то есть каждому, каждому человеку мнение. Мое мнение, как бы оно осталось при мне, это Мақпалкина мнение.
Бүгінгі таңда Заманбек Нұрқаділовтің ұлы Қайрат Нұрқаділов әкесі сияқты еңбекқор өз сөзінде тұра алатын адам болғысы келетінін айтады. Сонымен қатар ол 2004 жылы наурыз айында әкесінің қасында болмағанына өкінеді. Егер мен қасында болғанда, ол ондай мәлімдеме жасамас еді дейді Қайрат Нұрқаділов. Бұл кезде марқұм Заманбек Нұрқаділов Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты өткір сынап мәлімдеме жасаған болатын.
Вернуть то время, когда вот отец работал в агентстве по чрезвычайным ситуациям.
Мен әкемнің төтенше жағдайлар жөніндегі агенттікте істеген уақытын қайтарғым келеді. Ол кезде мен Мәскеуде жұмыс жасадым. Ол біреумен кеңескісі келді, бірақ мен қасында болмадым. Әрине, ол менімен әрдайым кеңесе бермейтін, бірақ мен болғанда ол олай сөйлемес еді.
Ну, по крайней мере, я чувствую, что такого, как бы, ну, будем говорить, его выступления не было бы.
Бұл мәлімдемеден кейін Заманбек Нұрқаділов 2005 жылдың қаңтар айында Қазақстаннан шетке бір пакет құжат алып шығарды. Бұл құжаттарды ол Еуропада қалдырып, одан оралғаннан кейін оппозицияны басқаруға ниеттегенін жеткізген. Қазіргі кезде оның ұлы Қайрат Нұрқаділов әкесінің саяси мұрасы жайында еш нәрсе білмейтінін айтты.
Когда это все произошло, будем говорить, когда отец сделал свое первое заявление. Он меня сразу ограничил от тех вопросов.
Шынымды айтсам, мен білмеймін. Себебі бұл мәселе көтеріле бастағанда, ол мені бұл мәселеден шектеді. Себебі ол менің жеке шешімім. Бұл менің отбасыма қатысты болмауы тиіс деп айтты. Сол себептен мен өтірік айтпаймын. Менен бұрын да сұраған. Ал жалпы айтқанда, менің пікірімше, бұл құжаттар болмаған сияқты мүлдем. Егер болса, ол түбінде шығатын еді. Ал мен әкемнің мінезін білетін болсам, ол ондай компромат құжаттарды жинамайтын.
Если оно действительно, если было бы, оно бы всплыло бы, понимаете?
Сұхбаттың соңында Қайрат Нұрқаділов әкесінің өлімі төңірегінде шу көтерілмес екен деп сұрады. Қалай болғанмен, уақыт келгенде кез келген шындық шығады. Сол уақытқа жетсек, барлығын білеміз деді ол. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.